ja meil on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 21. peatüki salme 11-14. Johannes asub põhjalikumalt kirjeldama taevast Jerusalemma.
Eelmisel korral saime juba natuke teada, millega oli tegemist nägemuses, millest Johannes räägib ilmutusraamatu lõpus. Ingel viis ta kõrgele mäele vaatama, milline näeb välja taevast alla tulev püha uus Jerusalem. Seda linna nimetati ka talle naiseks. Seega kujutab see endast kristlikku kogudust kogu tema ilus ja hiilguses, kui Jumal oma tööga tema juures lõpule on jõudnud. Nagu ütlesin ka juba eelmisel korral, Johannese nägemuses kehtisid hoopis teistsugused reeglid kui tavalises elus. Kuigi ta oli kõrgel mäel, võis ta ikkagi näha ja kirjeldada linna neljast küljest ja peale selle veel sedagi, kuidas see linn seestpoolt välja näeb. Nii et peame meeles, kuigi Johannes kirjeldab linna, on see tegelikult kristliku koguduse kirjeldus. Loen ilmutusraamatu 21. peatükist salmid 11 ja 12. Ja sellel on Jumala kirkus ning ta valgus on kõige kallima kivisarnane, otse kui jaspis, mis hiilgab nagu mägi kristall. Sellel on suur ja kõrge müür ning 12 väravat ja väravate peal 12 inglit. Ning väravate peale on kirjutatud nimed, mis on Iisraeli laste 12 suguharu nimed. Järgnevalt kohtume linna kirjelduses pidevalt arvuga 12. Arv 12 on Iisraeli arv ja ka koguduse arv. Iisraeli rahvas koosneb 12 suguharust, Jeesus aga läkitas välja 12 apostlit. Kui uurisime 7. peatükki, siis nägime, et seal esinesid arv 12 ja selle korrutised korduvalt, kui Johannes rääkis Jumalale pitseeritud Iisraeli lastest. Neid oli kokku 144 000 ehk 12 korda 12 000. Nüüd kohtume sama arvuga uuesti ja uuesti, nähes pärale jõudnud ja täiuslikuks saanud Kristuse pruuti ehk kogudust. Sellel on 12 väravat, mida valvab 12 inglit. Sellel on 12 apostli nimed ja Iisraeli 12 suguharu nimed. Seal on 12 väravatorni, mis iga üks on tehtud ühest pärlist, mida on järelikult samuti 12. Peale selle, nagu kuuleme tagapool, on selle suuruski 12 000 korda 12 000 korda 12 000 vagu ehk staadioni. Nii et see on kas täiusliku kuubi või siis püramiidi kujuline. Nii on see linn arvust 12 lausa küllastatud. Meile öeldi ka, et sellel linnal oli Jumala kirkus. Johannes võrdleb selle hiilgust kõige ilusamate kalliskivide säraga. Näib, et ta ei suuda leida praegusest loodust midagi, mis võiks vastata selle linna kirkusele. Juba muutmise mäel nägid Jeesuse jüngrid midagi Jumala kirkusest. Markus, kes veetis palju aega koos Peetrusega, jutustab sellest järgmiselt. Ja 6 päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning viis nad oma ette kõrgele mäele. Ja teda muudeti nende ees. Ta rõivad hakkasid erevalgena hiilgama. Selliseks ei suuda ükski maapealne vannutaja neid valgendada. Markuse 9:2-3. Siin öeldakse, et Jeesuse riided hakkasid erevalgena hiilgama. Teisisõnu, Jeesusest kiirgas valgus. Tema kirkus ületas juba seal kõik selle, milleks on suuteline mõni riiete valgendaja. Enamasti aga on tema kirkus meie maiste silmade eest varjatud. ainult üksikutele valitutele, kes on Jumalale eriti lähedased, võidakse teatud olukordades midagi sellest näidata. Isegi kõik Jeesuse 12 jüngrit ei saanud selle kogemuse osaliseks. Ka tänapäeval on mõnedel kristlastel sellesarnaseid või ka mõnda teist tüüpi kogemusi. Üldiselt aga annab Jumal oma tarkuses iga ühele just selliseid kogemusi, mis on neile ühest küljest vajalikud ja teisest küljest jõukohased. Nii et ei maksa juurelda selle üle, miks Jumal tegutseb just nii ja mitte teisiti. Muutmise mäel ilmutati jüngritele Jumala kirkust siiski ainult üsna pisut, võrreldes sellega, milline see tegelikult on. See on ka arusaadav. Tavaliste inimestena ei oleks nad suutnud täit Jumala kirkust väljagi kannatada. See on nii võimas, et see oleks neid lihtsalt põletanud. Johannes seevastu näeb ilmutusraamatus Uut Jeruusalemma kogu tema jumalikus hiilguses, mille ta Jumala päästetöö lõpliku tulemusena on omandanud. Kuna Johannes näeb seda nägemuses, siis on selle nägemine talle ka jõukohane. Ta püüab seda kirkust võrrelda teemantidega. Mõlema kogemuse puhul on jutt sellest samast Jeesuse kirkusest, sest Uus Jeruusalem on ehitud Jeesuse õigusega. Kogudus on saanud tema kirkuse osaliseks. Kirkusest rääkides tuleb pöörata tähelepanu ühele asjaolule, mis võib tekitada vale arusaamu. Kui mõelda üldse hiilgavatele ja säravatele asjadele, nagu näiteks kalliskivid, siis saame aru, et nende hiilgus tuleb sellest, et nad peegeldavad ja murravad päikesevalgust hämmastaval viisil. Taevase Jeruusalemma hiilguse puhul aga ei ole tegemist valguse peegeldamisega. Algtekstis on siin kasutatud kreekakeelset sõna foster, mis on tõlgitud valguseks. Valguseks, mis on kõige kallima kivisarnane. Seda kreekakeelset sõna kasutatakse Uues Testamendis veel ainult ühes kohas. Nimelt kirjutab Paulus Filippi kirja teises peatükis salmides 14-16. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas, pidades kinni elusõnast. Siin kohal on kreekakeelne sõna foster tõlgitud paistmiseks. Te paistate nagu tähed maailmas. Nagu me teame, tähed ei peegelda ega murra mujalt tulevat valgust, vaid nad kiirgavad valgust, olles ise valgusallikad. Siin on ka öeldud, millest see valgus ja kiirgus tuleb. Sellest, et kristlased peavad kinni elusõnast ehk evangeeliumist. Nii et selle kirkuse või hiilguse puhul, millest räägivad nii Johannes kui ka Paulus, ei ole tegemist valguse peegeldumise või murdumisega, vaid valgusallikaks olemisega. Ka Jeesus muutmise mäel mitte lihtsalt ei peegeldanud valgust, särades näiteks päikese käes, vaid kiirgas valgust. Seal sai ta tõeline olemus korraks mingil määral nähtavaks. Ta on kirkuse ja valguse allikas. Ja nüüd, kui kogudus, mida Johannes kirjeldab, on saanud täiuslikult Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse osaliseks, särab temagi iseeneses. Tagapool öeldaksegi, et see linn ei vaja mingit väljast poolt tulevat valgust, sest selle lambiks on Kristus ja seda valgustab Jumala kirkus. Muidugi on Kristuse kogudus juba maa peal Jumala sõna ja Jeesuse Kristuse osaline, aga siin on see osadus siiski alles paljuski piiratud ja puudulik. Seetõttu ei paista ka ristikoguduses praegu kuigivõrd Jumala kirkus. Näiteks juba see, kuidas me kristlastena Jumala sõna või Jeesust Kristust mõistame, on väga erinev ja piiratud. meiegi kohta kehtib paljuski see sama, mida Jeesus ütles kord saduseridele. Te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge. Markuse evangeelium 12:24. Asi pole mitte selles, et me ei tunneks pühakirja teksti. Seda tundsid ka saduserid küllalt hästi. Vaid selles, et me tunneme väga vähe Jumalat, kes nende tekstide läbi räägib. Seetõttu on ka väga palju eriarvamusi ja erinevaid tõlgendusi. On neidki, kes suhtuvad piiblisse väga kriitiliselt ja kes paljusid asju seal lihtsalt ei usugi. Isegi teoloogid otsivad pühakirja tekstidest tihtipeale rohkem vana aja inimeste arusaamu kui Jumala sõna. Jumala vägi, mis inimeste elu muudab, on paljudele üldse tundmatu. Kellele aga mingilgi määral hakkab pühakirja läbi Jumala valgus koitma, need hakkavad sellesse ka uskuma ja seda järgima. Ometi on parimatelgi meist selles veel tohutult arengumaad. Kui me suudaksime käsitada väikest osagi sellest, mida meile siin Jumala kogudusest räägitakse. Johannes räägib siin meile, mida see tähendab, kui kristlastel on Jumala sõna. Eespool ilmutusraamatus kirjeldas ta, millene viib metsalise kummardamine ehk Jumala ja ta sõna hülgamine. Nüüd ta jutustab, kui tohutu aare on meil evangeeliumis. See särab ääretult suures kirkuses. Praegu me ainult ei näe seda enamasti sellisel viisil, kuna siin maailmas on kõik patu poolt rikutud. Johannes aga sai näha kogudust sellisena, nagu see on kord siis, kui see on saanud täiuslikuks, kui Jumal on oma töö selle kallal lõpule viinud. See kogudus on täiesti puhas, plekitu ja veatu, nii et tal pole ühtki kortsu ega muud selle sarnast, nagu Paulus ütleb juba Efesuse kirja 5. peatükis salmis 27. Ta särab Jumala enda täiuslikus kirkuses, olles Kristusele igati kohaseks pruudiks. Ei ole siis ime, et kurat püüab teha kõik, mis võimalik, et täita meie aeg ükskõik mille muuga, et me ainult ei leiaks mahti ega tahtmist Jumala sõna jaoks. Selleks sobib nii õppimine ja töö, kui ka kõik võimalikud treeningud, ringid ja harrastused, rääkimata juba otsesest ajaviitmisest ja patuses elus pühärdamisest. Samuti püüab kurat igati saavutada, et me hoiaks oma suu kinni ega räägiks evangeeliumi teistele siin pimedas maailmas. Kui üldse keegi, siis tema teab, kui võimas on evangeeliumi vägi. Seepärast püüab ta seda iga hinna eest meie eest peita. Ja just sellepärast on meil tarvis Johannese poolt edasi antud pilti Kristuse pruudist, ehk kogudusest sellisena, nagu see tegelikult on, kandes edasi Jumala sõna. See särab sõnul kirjeldamatus kirkuses. Johannes nägi, et linnal on ka kõrge müür. Ega Johannese ajal teistsuguseid linnu õieti olnudki. Müür oli vajalik kaitseks röövlite ja vaenlaste vastu. Aga milleks on uues Jeruusalemmas müüri tarvis? Ei ole ju päästetutel enam mingeid röövleid karta. Jälle tuleb meeles pidada, et Johannes kirjeldab oma nägemust. Tema ajal olid linnadel müürid. Esiteks näitasid need, et tegemist on tõelise linnaga. Teiseks aga sümboliseerisid kõrged müürid täielikku turvalisust. Piiblis võrreldakse lõpliku päästet korduvalt linna jõudmisega. Seepärast öeldakse ka Heebrea kirja 13. peatüki 14. salmis, sest meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. Seda tulevast linna, mida me taotleme ja igatseme, Johannes nüüd nägigi. Linna müür on ühtlasi ka linna piiriks. See hoiab kõrvalised isikud väljaspool. Eespool saime teada, et see linn on püha. See on erilisel viisil Jumala päralt, temale eraldatud. Müürid kõnelevad seega ka Jumalale kuulumisest. Need eraldavad püha ebapühast. Seda ju kristlik kogudus on, eraldatud maailmast, et ta kuuluks Jumalale ja oleks tema päralt. Tagapool Johannes räägibki ka väljaspool olijatest, valeteenritest, kes linna ei pääse. Nimelt ütleb ta salmis 27. Sinna ei saa midagi, mis on rüve, ega keegi, kes teeb jäledusi ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle eluraamatusse. Veel ütleb Johannes, et kõrges müüris oli 12 väravat ja nende peal oli 12 inglit. Tagapool öeldakse ka, miks oli sinna ingleid valvama tarvis. Nimelt ei suletud väravaid kunagi. Normaalselt ju linnaväravad ööseks suleti, aga kuna taevast alla tulevas Jeruusalemmas ei ole üldse ööd, siis ka väravaid ei suleta. Avatud väravatele olid kirjutatud Iisraeli 12 suguharu nimed. Järgmises salmis räägitakse täpsemalt ka väravate paigutusest. See on salm 13. Päevatõusu pool on 3 väravat, põhja pool 3 väravat, lõuna pool 3 väravat, õhtu pool 3 väravat. Johannese kirjeldus pidi vähemalt tema kaasaegsetele tuletama meelde Iisraeli kõrberännakut, sest just samal viisil tuli ka Iisraeli suguharudel rühmituda koguduse telgi ümber. Koguduse telgi igas küljes oli 3 suguharu. Nii oli koguduse telk ka sõna otseses mõttes rahva keskel. Eespool juba ütlesin, et linn oli kuubi või siis püramiidi kujuline. Kuubi kujuline oli ka koguduse telgi ja hiljem Jeruusalemma templi kõige püham paik ehk ruum. Uus Jeruusalem on nüüd terviklikult kõige püham paik. Kui mõelda selle mõõtudele täpsemalt, siis 12 000 vagu ehk staadioni saadakse, kui korrutada 12 korda 10 korda 10 korda 10 staadioni. Need kõik on täiuslikkusele ja lõpule viimisele viitavad arvud. See linn on seega tervikuna täiuslik ja püha. Kõige pühamale viitas ka jutt linna kirkusest, millest eespool juba pikemalt rääkisin. Kirkusest räägitakse ka vanas testamendis seoses koguduse telgiga. Siis pilv kattis koguduse telgi ja issanda auhiilgus täitis elamu. Isegi Mooses ei võinud minna koguduse telki, sest pilv oli laskunud selle peale ja issanda auhiilgus täitis elamu. Teise Mooses raamatu 40. peatükk, salmid 34 ja 35. Samasugusest kogemusest räägitakse ka siis, kui Saalomoni ehitatud tempel sisse õnnistati. Ja kui preestrid pühamust väljusid, siis sündis, et pilv täitis issanda koja ja preestrid ei võinud jääda teenima pilve pärast, sest issanda auhiilgus oli täitnud issanda koja. Esimese kuningate raamatu 8. peatükk, salmid 10 ja 11. Muide, mõnikord on midagi selle auhiilguse sarnast kogetud isegi tänapäevastel jumalateenistustel. Nii koguduse telgi kui ka Saalomoni templi kõige püham paik olid ilma akendeta ruumid. Ometi särasid needki kirkalt, kui Jumal ise need oma kirkusega täitis. Sellest kuulutab ka uus Jeruusalemm, mida Johannes nägi. Iisraeli 12 suguharu nimed uue Jeruusalemma väravatel kõnelevad Iisraeli rahva tähendusest. Jumal valis selle endale omand rahvaks. Selle rahva esiisale Abrahamile andis Jumal omal ajal tõotuse, et tema seemne läbi saavad kõik rahvad õnnistatud. Ilmutusraamatu algupoole nii Smürna kui ka Philadelphia kogudustele saadetud sõnumites rääkis Jeesus saatana sünagoogist. Kui neid sõnumeid uurisime, siis selgitasin, et Jeesus pidas silmas juute, kes ei uskunud temasse ja kes seepärast ka kiusasid kristlasi taga. Need olid valed juudid. Aga Uues Testamendis räägitakse ka õigetest juutidest. Paulus kirjutab nende kohta. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes. Vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Rooma kirja teine peatükk, salmid 28 ja 29. Paulus mõtleb õigete juutide all neid inimesi, kellel on sama usk, nagu oli Abrahamil. Usu isal. Jumal tunnistas ta õigeks, kuna ta uskus Jumala tõotust. Seega on õige iisraellane igaüks, kes usub Jeesusesse Kristusesse nii, nagu Piibel temasse uskuma õpetab. On nimelt olemas ka teistsugust Jeesusesse jutumärkides uskumist. Sellist, kus usutakse küll midagi, aga omamoodi. Mitte vastavuses selle tunnistusega, mille andis enda kohta Jeesus ise ja mis meie jaoks on talletatud Piiblis. Õigetel iisraellastel on sissepääs uude Jerusalemma. Sellepärast on selle väravatel Iisraeli 12 suguharu nimed ja seepärast valvas iga väravat ingel nagu juba kunagi paradiisis. Inglid kannavad hoolt selle eest, et linna ei pääseks keegi, kes ei kuulu Jumala Iisraeli hulka. Nii me võime vähemalt oletada. Siin kohal tasub lugeda, mis üsna Piibli alguses räägitakse paradiisi viivast teest ja elupuust. Ja Issand Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja. Aga nüüd, et ta oma kätte ei sirutaks ega võtaks ka elupuust, ega sööks ega elaks igavesti, siis saatis Issand Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. Ja ta ajas Aadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tuleleegina sähviva mõõga, et need valvaksid elupuuteed. Esimese Moosese raamatu 3. peatükk, salmid 22-24. Põhjus, miks keerubid väravaid valvasid, oli siis see, et patust rüvetatud ehk ebapuhtad inimesed ei saaks selles seisundis elupuust süüa. Surm paneb patule teatud mõttes piiri, lõpetades patuste kuritööd ja oleks õudne, kui see nii ei oleks. Kui näiteks kõik julmad valitsejad elaks igavesti. Tagapool räägib Johannes, et Uues Jeruusalemmas kasvab elupuu. Sellest saavad linna elanikud vabalt süüa. Nii antakse meile piltlikult teada, et pääste omandamiseks pole muud teed kui see, mis Jumal on Piiblis meile teada andnud. Kristlane on usu läbi saanud osa Abrahamile antud õnnistusest. Abraham on kristlaste isa. Seepärast tuleb linna sisse minna väravatest, mida ehivad Iisraeli suguharude nimed. Iisraeli rahva keskele sündis Jeesus Kristus. Nüüd näeme uut Jeruusalemma vaadates, et ta töö on saavutanud oma lõpliku eesmärgi. Järgmises salmis räägitaksegi sellest, kuidas kristlik kogudus on sündinud. See on salm 14. Ja linna müüril on 12 aluskivi ning nende peal talle 12 apostli nimed. Apostlid on alusepanijad, kes rajasid tegelikult ristikoguduse Jeesuse enese käsul. Sellepärast on nende nimed Uue Jeruusalemma aluskividel. Sama tõe apostlite tähendusest andis teada ka Paulus Efesuse kirja teises peatükis salmides 19-20. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed, ehitatud hooneks apostlite ja prohvetite alusele, mille nurgakiviks on Kristus Jeesus ise. Tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas ja kelles teidki üheskoos ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Nii ütleb Paulus Efesose pagankristlastele ja ühtlasi meilegi. Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. See tähendab, et kuigi paganad on tulnud Jeesuse Kristuse juurde hoopis eemalt, mitte sellelt pühakirja tundmise ja õpetamise aluselt, millel Iisraeli rahvas oli elanud juba üle 1000 aasta, ei pea nad tundma end võõraste või kõrvalistena. Kui nad võtsid vastu Jeesuse Kristuse, siis said nad rajatud täpselt samale alusele, kus Jeesus Kristus ise on nurgakivi. Kõigile on taevase isa juurde jõudmiseks üks ja sama tee. Kõik kuuluvad sama perekonna ja rahvahulka. Nad moodustavad ühes koos ehitise, mille aluseks on apostlid ja prohvetid. Ent terve see ehitis püsib koos ainult tänu Jeesusele Kristusele. Paulus räägib apostlitest ja ka prohvetitest kui selle ehitise alusest sellepärast, et Jeesus valis nemad ja andis neile ülesande olla tema tunnistajad. Sellest räägitakse apostlite tegude esimese peatüki 8. salmis nii. Vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Sellele apostli tunnistuse alusele on kristlik kogudus sündinud ja rajatud.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral Johannes jätkab taevase Jeruusalemma iseloomustamisega. Siia saate lõppu aga teadaanne. Nimelt kutsume sind, hea kuulaja, saatesarja Piibel kaanest kaaneni tänukonverentsile. Oled oodatud Rannamõisa koguduse majja sel laupäeval 24. märtsil kell 14, et kohtuda selle sarja tegijate ja partneritega. Lähemat infot saab ka meie kodulehelt, milleks on missionikeskus.ee või helistades telefonil 6464760. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kuulmiseni ja kohtumiseni!